إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتك يزيادة كتكصالة سلام Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Enyi ndugu katika iman, kwa hakika dini yetu hii ya Uislam, ma min khairin illa dallana Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu alayhi. Hakuna khairi ya aina yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walitujulisha juu ya khairi hiyo wama min sharrin na hakuna shari ya aina yoyote ambayo tudi bil ummati ila al halak itaupelekea umma huu katika maangamifu katika kuangamia illa hadharana Allah subhanahu wa ta'ala ورسوله صلى الله عليه وسلم عن isipokuwa shari hiyo alitutahadharisha mtume صلى الله عليه وسلم na mola wake azza wa jal kutokana na shari hiyo ambayo ingepelekea umma huu wa Kiislam na umma huu wa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم masharikaha wa magharibaha mashariki zake na magharibi zake kuelekea katika kupotea kuelekea katika kuangamia lazima khairi yoyote na shari yoyote itajulishwa katika umma huu na kama ni khairi tutaamrishwa kuifanya na kama ni shari tutakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kutahadharishwa kutokana na shari hiyo ibada Allah enyi waja wa Allah rawa al-Imam Abu Daud كما صحح ذلك العلامة الألباني أمبكي الإمام أبو داود كما ألب صحيحي شايلو شيخ الألباني شيخ العلامة الإمام الألباني رحمهم الله نكذلك أمبكي الإمام أحمد كتك مسندياك من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال imepokelewa katika hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ya kwamba yeye alisema sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nilimsikia mtume wa Allah kusikia kwa masikio yake alimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kuwaambia watu, akisema kuwaambia sahaba, akisema kuwaambia waislamu, akisema kuwaambia umma wake, maelezo ambayo masahaba radhiyallahu ta'ala anhum hawakuyadiriki mambo hayo. Leo hii mimi na wewe tunayadiriki mambo ambayo aliyataja mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake, miaka 1400 iliyopita alieleza mtume sallallahu alaihi wasallam masala hayo. Faqala salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuambia waislam, idha tabayatum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar wa radiitum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaykum adh-dhul la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Hadithi hiyo ameipokea Imam Abu Daud kama tulivyotanguliza, na Imam Ahmad, na akaisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahumullah ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alielezea, idha tabayatum bil'ina, mtakapofanya biashara ya ina, mtakapouziana kwa biashara ya ina. Nini maana yake biashara ya ina? Bil-ikhtisar, al-ina maana yake ni riba, ni biashara ya riba, kama walivyoeleza hilo maulama wakisema kwamba al-ina maana yake bai'u shay'i bi ajal au bai'u shay'i ila ajal, ukakiuza kitu fulani mpaka kwa muda, yani ukamkopesha mtu kitu fulani kwa muda fulani kwa kiasi fulani kisha ukakinunua kutoka kwake kwa thamani iliyokuwa chini kuliko ile uliyomuuzia. Natoa mfano katika swala hilo liyatadhiha al-umur fa innal mithal yuwaddihu al-maqal, mifano huwa ndio inaweka wazi maneno. Mathalan, mtu akauza pikipiki, mathalan mfano uliokuwa hai katika mazingira yetu, mtu akauza pikipiki kwa 1.5 million, lakini ameuza kwa kukopesha, si kwa cash katika mkono. Na kukopesha pikipiki yangu hii kwa 1.5 million, utanilipa baada ya mwaka mmoja 1.5 million, na kukopesha hii pikipiki. Kisha baada ya kukubaliana ikaisha hiyo biashara, ikawa imepita. Allahu Akbar. Kisha baada ya kukubaliana ikapita hiyo biashara, ikawa imekwisha, watu wamekubaliana, yule muuzaji aliyeuza kwa muda maalum kwa thamani ya baadaye akanunua pale pale kile kitu alichokiuza kwa cash. So aliuza kwa mkopo 1.5 million, akanunua kwa cash kutoka kwa yule mtu, kwamba sasa hivi nakupa sasa mimi 1 million niuzie ile pikipiki niliyokukopesha wewe mpaka mwakani utanilipa. Kisha mnunuzi ambaye alishauziwa kwa mkopo akachukua ile 1 million pale, maana yake biashara ikawa imepita, maana yake imebakia katika mgongo wake deni la 1.5 million, na kile alichouziwa tayari na yeye kashakiuza kwa yule yule kwa bei ya chini kuliko ile. Hii inaitwa al-ina, ni biashara ya ghish, ni kuzunguka, watu wakazunguka kwa ajili ya kutaka kufanya riba. Kwa sababu ni maana yake, mtu amekuja kwako amekopa 1 million, ukamwambia basi utanilipa mwakani 1.5 million, ili kwa ajili wafanye njia hila fulani wakatumia kama katikati kuwa na biashara hapa. Hii inaitwa al-ina, inaitwa biashara ya ina. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, idha tabayatum bil-ina, mtakapouziana kwa biashara ya riba, biashara ya ina kama hiyo iliyotajwa mfano wake. Na ulama wengine wakasema kwamba hapa yaingia masala yote ya riba, watu watakavyoyafanya wakatumia ghishi fulani, wakatumia msururu fulani wa kula riba, hali ya kuwa wanafahamu kuwa hii ni riba, wakatumia njia hiyo ili wale riba, basi hiyo pia yaingia katika makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shekhe, usiwashughulishe watu, haifai katika al-khutba. Watu wanatolewa khutba kisha wewe wawashughulisha, wawazungumzisha. Na ndio maana kuna wengine waambiwa sogea, hasogei kwa sababu wajua kwamba akizungumza na wewe wakati yuko katika khutba tayari inabatilika thawabu zake za kupata khutba. Kama wewe umechelewa katika msikiti, kaa nje au nenda katali sehemu nyingine, usiwashughulishe watu wakaondoka thawabu za khutba zao. Mwingine aje katika msikiti akuvusa, sogea, sogea. Kwa nini watu wanafanya hivi? Asipojibiwa akasirika. Haifai ndugu katika imani kuwashughulisha watu wakati wa khutba. Na nishughulisha hata mimi nazungumza, lakini natizama yale yanayoendelea baina yenu. Wallahu almusta'an. Almuhim, watu wakifanya biashara hii ya riba, ya al-ina. Qala idha tabaya'tum bil-ina, mtakapouziana kwa biashara ya ina. Watu wakaingia kwenye mambo ya riba. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa akhadhtum adhnab al-baqari, na mkachukua mikia ya ng'ombe. Akhadhtum adhnab al-baqar, mkachukua mikia ya ng'ombe. Kinayatun, hii ni kinaya, ni maelezo ya kinaya fulani ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyatumia, lakini makusudio yake mkajikita katika masala ya vilimo, kwa sababu wanaulima ndio huo watembea nyuma ya ng'ombe. Ng'ombe atembea shambani na jembe lake, kisha wewe watembea nyuma ya mkia wake, wamfuata waangalie kama aenda sehemu sahihi. Kwa hiyo qalu wa akhadtum adhnab al-baqar, au mkachukua mkafikia kuwa mmejikita katika masala ya vilimo, kuingia katika kushika mikia ya ng'ombe, kuwafuata ng'ombe wa kilima. Kisha akaendelea kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa radhitum bizarra, na mkaridhia masala ya mavuno, mkaridhia vilimo, mavuno. Watu wakajikita katika hayo, lakini makusudio katika maelezo haya au ibara hizi mbili sio kuwasema vibaya watu wanaulima, hapana, na wala si maana yake kwamba kuna uharamu kwa kilimo, hapana, lakini makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kujishughulisha na mambo hayo, wakaiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaisahau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo, katika maelezo haya itaingia pia wale wafanya biashara ambao wakiamka asubuhi wao ni na biashara yao, hawakumbuki chochote kuhusu Mola wao azza wa jalla, wala kuhusu akhera yao, wala kuhusu yaumul qiyama, wala kuhusiana na aljanna, wala kuhusiana na annar. Hawaogopi chochote, hawafikiri chochote kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal wanaidharau, wanaiacha, wasiisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala wasiisomeshe, wala wasijifunze, wala wasiwafunze familia zao, na wala wasifanye zile ibadat zilizofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasipite katika njia sawasawa, njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, wakaingia katika kujikita na mambo ya kidunia zaidi, biashara, vilimo na mambo mengine, wakasahau al-akhirah, wakaiathiri ad-dunya ala al-akhirah. Hiyo ndio maksudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini si kwamba watu wasifanye biashara, wasilime, wasiuze, wasinunue, si maana yake hiyo. Kwa hiyo mambo hayo manne au matatu yakitokea, mkiridhia biashara ya riba, mkaanza kukikita katika kilimo na mazao, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wataraktumul jihad, na mkaacha al-jihad, mkaiacha jihadi fi sabilillah, kupigania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkaacha nini? Al-jihad, al-jihad katika sheria ya Uislam, al-jihad yanqasim ila thalatha, jihad yagawanyika katika sheria ya Uislam katika thalatha, sehemu tatu. Ya mwanzo miongoni mwa jihadi hizo ambayo ni al-jihad iliyokuwa kubwa na aziz, jihadu nafsi al-mar, ni kuijahidi nafsi ya mtu, kabla jihadi al-a'da, kabla ya kwenda kuwafanyia jihadi maadui, kwanza ni kuijahidi nafsi yako. Yakulu al-ulama, wanawachuoni wanasema, man ajaza an jihadi nafsihi, yeyote atakayeshindwa kuipiga vita nafsi yake. Nafsi ni mu Allah subhanahu alivyoiumba, amara bisu, yaamrisha siku zote uovu, tena sio amira, amara ala sighati almubalagha, kwamba nafsi yaamrisha mno watu kufanya uovu, yaamrisha sana watu kufanya uovu. Ndiyo maana ukiona hata wewe ufanya kheri fulani, kisha nafsi yako yapenda, ya una raha kukimbilia kwenye kheri hiyo, jiulize mara mbili mbili, hii kheri hii vipi? Mbona nafsi yangu kama yanihimiza nisije ikawa shaitani ananichukua kidogo kidogo? Mara nyingi mtu anapokwenda katika kheri, nafsi huwa itakumrudisha nyuma, kisha anajahidiana nafsi yake, anajitahidi kuifanya ile kheri. Lakini ukiona wakubali tu, wakubali, jiulize mara mbili, yawezekana shaitani akawatumia kheri hiyo, kumbe ndani kuna njia za shari zapitia. Kwa hiyo mtu aijahidi nafsi yake, na ndio jihadi kubwa. Waman ajaza an jihadi nafsi, na yote atakayeshindwa kuipiga vita nafsi yake, fahuwa an jihadi ghairihi ajazu, basi huyo kuipiga vita au kuwapiga vita wengine wasiokuwa nafsi yake atashindwa zaidi. Na hapa nitatolea tambii, na ndio maana muona al-khawarij ni wale watu ambao wanatoka wakajitenga kinyume na mtawala, wakataka kumpiga vita, na wengine katika watu wa harakati ambao wakusudia kuwa sisi tutataka tufanye moja mbili tatu tufikie kipindi tutawale nchi fulani. Mara nyingi watu wanaokwenda katika njia hizo na wanaowafuata katika usulubu zao za maandamano, kugoma, migomo mbalimbali, wanaowafuata katika usulubu hizo, hao wote huwa wanafikia mwisho wakishindwa yale wanayoendea. Kwa nini? Kwa sababu wameshindwa kuzijahidi nafsi zao, kuzipiga vita nafsi zao, kusimama katika haki. Wameshindwa, hawawezi kumpiga vita asiyekuwa wao. Kwa hivyo ndio katika imani jihadi, ili Allah subhanahu wa ta'ala akubali na awasaidie watu na awalete watu katika njia nzuri. Ile jihadi kubwa, lazima kwanza watu wafanye jihadi ya nafsi zao. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowafanyia masahaba, kwanza aliwafunza jihadi ya nafsi zao. Fa'allamahum at-tauhid, akawafundisha dini ya tauhidi, ad-din al-hanif, dini iliyokuwa takasifu, iliyokuwa ni moja kwa moja kumtakasa Allah katika ibada zake. Masahaba wakawiva katika kujifunza tauhidi. Weleo wataka kutawala nchi, wataka uwe kiongozi, wataka uwe khalifa. Kisha wallahi alazim, hao waliokuwa nyuma yako kukusindikiza kuwa khalifa, wote majumbani kwao ashirikiyat, wote majumbani kwao kuna shiriki, wote wengine wamevaa mahirizi, wengine wavuta masigara, wengine wafanya maasi ya mbalimbali, hata ile tahdhibu ya nafsi zao, adabu ya nafsi zao hamna, hapa hawataweza kufanikiwa. Kwa lazima kuijahid nafsi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wataraktumul jihad, mkaacha kufanya jihadi. Kwa hiyo watu wanaposikia jihadi, si moja kwa moja wakakimbilia kwenye jihadi ya kushika upanga, la, kwanza kabla jihadi ya kushika upanga, mafundisho ya dini ya Uislamu, kuna jihadi hapa, usiruke hii. Fanya jihadi ya nafsi yako, fanya jihadi ya familia yako, yule dada yako ambaye anatembea barabarani akiwa amevaa maguo ya rangi rangi, awashughulisha watu mitaani huko, amezaa nje ya ndoa, ni mzinifu, fanya jihadi kwanza ya yule, kumtengeneza hali yake, atubie kwa Allah. Wale walioolewa wakiwa wajawazito, mimba za zinaa, wale kwanza. Hawa ambao katika mirathi zao wakifiwa na wazazi wao, badala ya kugawa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakaenda kugawa kama anavyoamrisha taghut, wakaenda kugawa anavyoamrisha taghut, wakaacha hukumu Allah. Kuna mtu aliyewakataza Waislam kugawa mirathi zao kwa hukumu ya Allah? Yupo mtu huyo? Hakuna. Lakini maadam kuwa mmeacha kuzijahid nafsi zenu, mkaenda huko mnakokwenda, mkayafanya hayo mnayoyafanya, maasi yakakithiri, madhambi yakaongezeka, uovu ukawepo katika miji yenu, shirki ndio usiseme, hasa hasa katika miji tuliyokuwa nayo, billahi alazim, hasa hasa katika miji tuliyokuwa nayo, wallahi alazim, nilikwenda katika msikiti, msikitini kuna shirki billahi, msikitini kuna miti miwili imeota hapo nje. Watu wasema kwamba hatuwezi kuikata hii miti mpaka tuchinje mbuzi. Haya, yule mbuzi wamchinjia nani? Hii miti jamani, msikitini litakero hapa, tuikate tupate nafasi. Hatuwezi kuikata miti hii mpaka tuchinje mbuzi. Tulikuwa pamoja Abu Ahmad kule. Naam.
shirkiati mpaka msikitini. Vipi kwenye majumba ya watu? Hakuna wanaochinja mbuzi kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Hakuna watu ambao wanaenda kufanya ibada na kuomba katika makaburi mpaka kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hawa wote wameacha jihad fi sabilillah, wameacha kujizijahid nafsi zao, hawataweza hata jihad ya upanga, hawataweza kama daiman masahaba waliandaliwa kiroho zao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wataraktum jihad, mkija mkaacha aljihad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa matokeo, asema sallallahu alaykum adh-dhul, hayo yaliyotangulia yakithibiti kwenu. Sallallahu alaykum adh-dhul, Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia udhalili mkubwa, mtakuwa madhalili. Unajua maana yake adh-dhul? Adh-dhul yadkhulu tahta adh-dhul jami'u anwa'i al-idhlal. Chini ya neno hili adh-dhul zinaingia aina zote za udhalili, kuanzia kusimamiwa na kuendeshwa na kuswagwa kama unavyoswagwa ng'ombe kwa sheria zisizokuwa za Kiislamu, kutokuwa na nguvu, kuwa chini madhalili, kuathirika katika uchumi, kuathirika katika kupata mazao, kuwa na hali ngumu, ardhi mbaya, kupata vifo vya mara kwa mara vya jumla tanwahida, watu wakafa katika jumla moja, watu 100,000 wamekufa kwa pamoja. Vifo kama hivi ni katika udhalili. Al-amrad allati lam takun fi aslafina alladhina madaw, maradhi ambayo hayakuwahi kutokea kwa wenzetu waliotangulia katika zama zilizopita. Haijalishi maradhi hayo yakawa sababu yake ni kwa Allah subhanahu moja kwa moja, au kwa imepitia katika mikono ya watu ikashuka udhalili na maradhi juu yetu, haijalishi. Lakini hii yote ni katika aina za udhalili ambazo mtazipata nyie katika umma huu baada ya kutokea hayo yaliyotokea. Na mkitaka kurekebishika, mkitaka kuwa katika hali nzuri, huu dhalili uondoke, haya maradhi yaondoke, hivi vifo viondoke, shida ziondoke, tabu ziishe, wote rudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah hataondoa udhalili huo, hatauhamisha kwenu nyinyi mpaka mtakaporudi katika dini yenu, mpaka mkirudi kule walikokuwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Yale waliofundishwa masahaba walioyafanya na sisi tukayarejea hayo. Tizama leo watu wakatengeneza ibada za ovyo ovyo, wameacha dini yao wakaenda kufanya maibada ya ajabu ambazo hata mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndo mfunzaji wa umma huu wa ibada, hajui. Ya Allah, hajui, hafahamu ibada hizo. Kule wasikia kuna maulid, kule kuna khitma, kule wasikia kuna tatu, kule wasikia sijui kuna ibada ya sijui mwezi wa Shaaban, sijui kule kuna ibada ya mwezi wa Rajab, sijui kiyam gani, kule kuna salatu ar-raghaib, kule kuna qissatu al-mi'raj, kule kuna kadha wa kadha. Wengine mpaka wakafunga masaumu ya ajabu, kuna saumu nyingine za ajabu. Sabid'a wal khurafat. Hivi kwa mwenendo huu udhalili lazima utasimama juu yetu, na mkitaka mtarudi katika dini ya Allah subhanahu, mtarudi katika msimamo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jana nilikuwa nasikiliza kauli ya Sheikh Saleh Al-Fauzani, alikuwa akisema maneno mazuri. Alikuwa akisema hadhihi dunya lujja, hii dunia, hii dunia yetu tuliyokuwa nayo hii ni sawasawa na bahari, kama vile ni bahari imejaa maji, na sisi ndio al-ghariqun, sisi ndio tuliozama katika hiyo bahari, katika hii dunia tumezama. Kisha Allah subhanahu akatuwekea kamba moja tu ya kutoka kwenda katika uokovu, kamba moja tu ya kutoka katika sehemu hiyo, katika bahari hiyo, ukaenda katika uokovu. Ala wa huwa sunna, hiyo kamba yenyewe ni mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al manhajus sahih, manhaj ahli sunna as-salafiyin, ni mwenendo wa watu wa sunna masalafi, si ujanja ujanja. Wako watu wengi wallahi alazim ni watu wajanja wajanja. Mwingine amesoma ilmu la ya'malu bi, kasoma ilmu haifanyi kazi. Wengi katika ndugu zetu katika imani wamerudi kutoka Saudi Arabia, wamesoma ilmu vizuri mashaallah, wako wapi? Hatuoni da'wa yao, hatuoni mafunzo yao, hatuoni dini zao. Na wengine ni watu ambao wafahamu kwamba huyu umesoma, lakini la yatakhallaqu bi akhlaqi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hawezi hata ile kujipamba na akhlaqi za dini za Uislamu. Utamuona tu yani, ukimwona unajua huyu ni muhuni muhuni. Sikumwona mkutana kijana kimmoja hapa Kondoa na ni vijana wa hapa, walillahi alhamd, tumshukuru Allah wal minna, vijana wa Kondoa hakuna katika Tanzania vijana ambao waenda kusoma kuliko vijana kutoka kwetu, alhamdulillah ala dhalik. Lakini hakuna vijana wallahi alazim ambao wakishaenda kusoma wakirudi hawafuatishi yale waliyosoma kuliko vijana watokao hapa, hakuna mfano wake. Tuna mifano katika hilo, mifano mingi sana ya ndugu zetu warangi wenzetu waislamu wenzetu. Na hatusemi hivi kwamba tubagua wengine katika waislamu, la, hatusemi hivi kwa ajili ya kutaka alhizbia na mambo mengine, la, lakini tusema hivi kwa ajili ya kuweka wazi, wengi wamekwenda kusoma wamerudi walingania alhizbia, wengi wamekwenda kusoma wamerudi walingania albid'ah, wengi wamekwenda kusoma wamerudi hataki kujipamba na dini ya Allah subhana, hataki kujifanya yeye ni mfanya biashara hakuna kama yeye, hataki kufanya da'wa, hataki kusimama katika dini, hataki kutakhallaq na akhlaq za mursalin, hataki ayote. Mpaka mtakaporudi katika dini yenu Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa mdhalili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. روى الإمام أبو داود أمي فكي حديث إمام أبو داود والإمام أحمد نإمام أحمد حول قوة إلا بالله ومي فكي من حديث ثوبان katika hadithi ya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kuambia waislam. Na hii alikuwa anazungumzia pia jambo la ghaib, jambo ambalo litakuja kutokea huko mbeleni huko. Akawaambia waislam na masahaba katika zama zile, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia masahaba, inakaribia umma za makafiri na watu wapotevu zinakaribia kuungana na kuitana zote zije kwenu nyinyi kwa ajili ya kuwadhuru na kuwatawala na kwa ajili ya kuchukua yale mliyokuwa nayo katika mikono yenu na kwa ajili ya kuwaendesha na kuwaonea. Inakaribia mambo hayo makafiri kufanya hivyo, kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha, kama watu walaji wanaopenda kula, watu wa roho wanavyoitana katika chakula chao. Tizama watu wa roho waitana vipi kwenye chakula, au chakula kikiwa hazuiliwi mtu anayekula, kwamba kila apitaye kutoka sahani imekaa wote wakimbilia wala, basi kila mtu amega tonge lake analitaka pale katika ile sehemu, zina inavyokuwa hali. Basi al-kufar, mtume anawaambia masahaba, wanakaribia kuitana juu yenu nyie waislamu kama watu wa roho wanaopenda kula wanapoitana kwenye sahani. Yaani watawagombanieni kuchukua mali zenu, kuchukua mnavyovimiliki, kuchezea watoto zenu wa kike. Na sasa hivi tayari hii wallahi alazim tayari umetawala katika kila hali, hata alfikar, mpaka akili. Leo kuna Muislamu ambaye wallahi alazim anaweza kukaa asubuhi mpaka jioni hajaenda kwenye Instagram kwenda kuperuzi kidogo habari, hajakwenda kuangalia muziki kule kwenye Instagram, kwenye Facebook, hajakwenda kuangalia kwenye YouTube mambo ya ajabu. Yupo Muislamu huyo ambaye anamiliki uwezo wa kununua simu? Kwa sababu wapo wengine ambao hawana uwezo huo, waenda kwenye mabanda, watoa shilingi 500 au 100, waingia. Hao wasiokuwa na uwezo wa kumiliki simu waenda kwenye mabanda, waenda kuangalia TV. Wale wenye uwezo sasa ndio waingia kwenye masimu yao mpaka saa 8 usiku, kisha asema almushkilatu la nastati'u an nanama mubakkiran wala nastati'u an nastayqidha mubakkiran. Mtu akwambia mushkil bwana, hatuwezi kulala mapema wala hatuwezi kuamka mapema, kwa hiyo lazima tutue tuna feruzi katika habari na tuangalie. Kwa hiyo mpaka akili, mtu lazima aende akaone mambo ya kishenzi kule, akaone mambo machafu, akaone uovu, akaone ubaya. Hii ni moja katika utawala uliokuwa na nguvu kuliko kumtawala mtu, kumwekea silaha kichwani, kumwambia kaa chini hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawawezi kushika masahif kwa sababu ya hawatifu zao. Sheikh mmoja siku moja namsikia anasema, Waislamu umefikia kipindi ukimwambia Muislamu shika simu yangu na mimi nipe simu yako, toa password, kila mmoja aanze kukagua simu ya mwenzake. Tufanye hivi kwa ajili ya Allah Subhanahu, tufanye hivi leo. Lilla. Wallahi wako watu ambao hatuweza kufanya hivi. Hatuweza. Swali la msingi. Hal kilichokuwa katika hii simu ambacho wewe hutaki kunionyesha mimi, ha? Sio hutaki kunionyesha mimi. Kilichokuwa katika hii simu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu. Allah mtukufu na mkarimu anajua yaliomo humo ndani. Anayajua. Akisema Allah hajui, maana yake amekufuru kumkufuru Allah. Wallahu ali, wallahu bikulli shay'in alim. Akisema Allah anajua. Sasa kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kisha la tastahi min wa tastahi minni wa ana aljahil? Haumuonei haya Allah? Unanionea aibu mimi aliyekuwa mimi ni mjinga, sijui chochote wala sina hukumu yote juu yako. Kwa hiyo yote ni saitara, ni kusimamiwa na kutawaliwa kwa kila kitu na alkufar. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu wameiacha dini ya Allah Subhanahu pembeni. Ukimwambia mtu kuhusu dini akwambia, kwani ah, sasa unataka turudishe sisi zama alizokuwa kishi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya, wao walipokivaa shuka, sisi pia turudi kule tuvae shuka na msuli na mikoi? Ah, wataka hivyo? Mtu aona kwamba wewe wataka hivyo, turudi kule alikokuwa. Hakuna salama bila kurudi kule. Ukitaka utandawazi ni Qur'an, ukitaka maendeleo ni Qur'an, ukitaka yajayo ni Qur'an, yaliyopita ni Qur'an, lazimiana ni Qur'an. Fuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Acha ujanja ujanja na mambo mengine yache. Kwa hiyo umma zimekaribia kuitana kwa ajili yetu sisi, na hili limeshatokea tayari. Yule Muislamu mmoja katika sahaba akauliza sahabi mmoja akasema, aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Hao kwa sababu masahaba walikuwa zama zao wana nguvu, na ile nguvu si kwa sababu wetu walipigana vita, ile nguvu ni kwa sababu kwanza ya imani zao, walikuwa wako katika hali nzuri. Masahaba hawakuwa washirikina ya ikhwa, masahaba hawakuwa na bid'a ya ikhwa, masahaba hawakuwa mutahazibin mutafarriqin, hawakuwa ahlu shiqaq wan nifaq, hawakuwa watu wa mipasuko mipasuko na watu wa watu wa nifaq unafiki, yule si ansari kanzu, yule si kadha, yule tabligh, yule kadha. Masahaba hawakuwa hivi, wote walikuwa shay'un wahid, wakiunganishwa na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, manhaju salaf ambao tuaita sasa, manhaju salaf walikuwa hivyo. Kwa ajili hiyo hata al-kufar walikuwa kihofu kutokana nao. Sasa wakauliza kwamba kipindi hiko tutakachotawaliwa hivyo tutakuwa ni wachache ya Rasulullah? Tutakuwa tuko wadogo au vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam bila habana, bal antum yawma idhin kathir. Kipindi hicho mtakuwa wengi kuliko sasa hivi, lakini ndio hivyo mtatawaliwa. Bal antum yawma idhin kathir. Kisha akasema, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahaba minkum. Allah ataondoa katika nyoyo za maadui zenu ile hofu wanayokuogopeni nyie, ataondoa kabisa Allah, sababu tayari mshakuwa hamna nguvu. Bal antum ghutha'un ka ghutha'i sayl, mtakuwa ni ghutha', ni uchafu kama vile ghutha'i sayl, kama vile uchafu wa sayl. Ruji tunaita ruji, ruji na tunaita hivi yale maji mwera, tusema yale maji yanayopita yale katembea baada ya kunyesha kwa mvua, si huwa yakusanya mapovu, yakusanya uchafu wa barabarani, kila kitu chatembea. Na nyie ndio kwa vile vile kipindi hicho mko wengi, lakini ni kama yale mauchafu yanayobebwa na saidi, yani ni wepesi mno makokoto tupapelekwa huko mnakokwenda ila ni insha Allah. Sasa solution ni nini? Allah Mtume sallam akasema, Allah subhanahu atatia katika nyoyo zenu alwahn, udhaifu. Sahaba mmoja akauliza, wa malwahn ya Rasulullah, udhaifu wenyewe ni nini ewe mtume wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Allah atatia udhaifu wenyewe, mtakuwa mpenda sana dunia, mwaiathiri sana dunia, mwaitamani sana dunia na mnachukia almauti. Kuchukia almauti hapa si kuchukia tabii, sababu kuchukia tabii kitabia, kila mmoja, hamna mtu ambaye haogopi kufa, hamna mtu ambaye haogopi kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja haogopa kutokana na ile hali itakayotokea wakati wa mauti. Lakini kuchukia mauti maana yake ni kwamba wewe, na kuipenda dunia maksudi yake ni kwamba ukawa wewe ta'malu lid-dunya, wafanya kwa ajili ya dunia tu, uko kwa ajili ya dunia. Ima akhira yako ukiipa waipa muda mchache sana, na hauithamini wala haufanyi kwa ajili ya akhira isipokuwa pengine riha. Solution la matatizo yote tuliyokuwa nayo, maradhi, udhaifu, unyonge, udhalili na kila kitu tulichokuwa nacho, arujuu ila kitabillah wa sunnati rasulillah ala fahmi sahaba, kurudi katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah na ufahamu wa masahaba. Tuamrishike kwa maamrisho ya Allah na tukatazike kwa makatazo ya Allah. Lakini hao wanaotembea uchi mabarabarani kama wakiendelea, na wanaokula riba wakaendelea, na wale wanaoibia watu wakaendelea, na wale wanaofanya ghishi wakaendelea, waongo wakaendelea, wanaoacha kusali wakaendelea, wanaodhulumu wakaendelea, basi udhalili utaendelea. Allah hata utoa mpaka mtakaporudi katika dini yenu, mpaka mtakaporudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wajifunze tauhid, watu wajie tauhid. Leo zimekuwa njia mbalimbali ndio katika imani za kujifunza dini ya Allah. Mimi mpaka naona siku nyingine natumiwa baadhi ya maelezo, naambiwa jifunze jipime imani yako, au jipime katika tauhid, uelewa wako katika tauhid, kama mtihani fulani unakuja katika simu yako, jifunze au angalia ufahamu wako juu ya tauhid, waingia katika ule mtihani, wafanya swali la kwanza wajibu, swali la pili wajibu, kisha mwisho wake waambia umepata maswali fulani, umekosa maswali fulani, umepata max fulani. Haya yote ni njia zilizokuwa rahisi za kusoma, masajid, walimu, mashaikh. Waislamu hawasomi, wote wako sokoni, wote wako si wapi, wameshughulishwa na simu zao hivi. Kisha mnataka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama nusra ya Allah iko karibu, lakini pasi na kujirekebisha, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah hatobadilisha yaliyokuwa kwa watu mpaka wakibadili nafsi zao, wakatubia madhambi yao, wakaacha uovu wao, wakarekebisha familia zao, wakatengeneza vizuri hali zao, hali za wanawake zao, hali za biashara zao, hali za maisha zao, hali za ibada zao, hali zao pamoja na Mola wao Azza wa Jalla. Wa illa misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala itaendelea kufungwa, wa illa watu wataendelea kuangamia, wa illa maradhi itaendelea kuenea, wa illa kila kilichokuwa kibaya mtaendelea kukishuhudilia. Hata kama yakiondoka maradhi haya, mtashuhudilia maradhi mengine makubwa kuliko hayo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح المسلمين، اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.